Sonra bəli, bizimlə gəlməyəcək. Ona görə dünyanı yuxuya bənzədiblər. Necə biz yuxuda hər zadımız var,
Yox.
oyananda heç zadımız yoxdur.
Yoxdur, bəli.
Dünya malı da etibarıdır. Yəni ta bu dünyadayıq, nisbidir, var. Amma bu nədən getdik, yoxdur.
Yoxdur.
Pəs burada etibari fəlsəfi istilahı var.
Bəli.
Bəli, deyir Allah mənim bu etibarı qədəmimi, bu məcazi qədəmlərimi neynəcindən öz yolunda sabit elə. O yol ki, rəhbər şəriət, Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm mənə müqtədadır.
Bəli.
Müqtəda o dayım ki, biz onun dalısında namaz qılırıq.
İqtida
edir.
edir.
Əhsən.
Bəli.
Peyrovluq edir. Yox bəndə bir əməl sənə şavistə. Au, həgər əmalıma görə verə ədlin cəzabən.
Bəli.
Canbayı əlayı, burada bir nüktə var, ədəbi nüktə. O da budur ki, şair nə qədər moğləq deyən ola, yəni piçidə dolaşır tətin şeir deyə, neçə yerdə səmimiləşir, yəni eləyənmir dolaşır tətin şeir deyə. Bir odur ki, əzizlərin ölümüdür. Məsələn, biz Xaqanı da görürük. Xaqanı deyilə,
əhsən,
səbki ilə Fuzulunun səbkidir.
Bəli.
Görürsünüz ki, oğlu iləndə siz demişkən, elə səmimi deyir. İn mənəm zindəki tabutu tu bər sərgirəm. Karızu bu ki dəvatı, to bezər dərgirəm. Bunu hamı düşünür. Deyir, bu mənəm ki diriyəm, sən tabutu varmışam başıma. Necə mən utanmıram? Diriyəm, sən öləndən sonra o sənin tabutuvu almışam başıma. Ki mən arzu edirdim sənin dəvatuvu qızıla tutam.
Tutam, bəli.
Zinət verəm. Pəs mən nəcür olub, ürəyim necə yol verir? Sənin cənazəvi almışam başım
üstünə.
Biri də budur ki, Allah mütalın qabağında. Da burada da dolaşıq danışmağa, çətin danışmağa yer yoxdur.
Yer yoxdur.
Səmimiləşir. Çün dilənçilik əlivə atıbsan Allahdan istəyirsən. Yəni burada sən çətinliklə danışmaq, izharı fərz eləməyə yeri yoxdur. Bəli, yox bəndə bir əməl sənə şahistə. Au, həgər əmalıma görə verə ədlin cəzabən. Ona görə dualarımızda var ki, Allah bizi də lütfu və ihsanı ilə əməlini, rəftarını davran günə. Və la tuamilna bi ədlikə. Rəbbəna amilna bi fəzlikə. Allah öz fəzl və bəxşiş, kəramətinlə bizi rəftar edə. Və la tuamilna bi ədlikə. Ədli ilə bizi rəftar edə. Əgər ədli qoyasan qabağa, bizim əmalımızı tərəziyə qoyasan, bizim vəzni yoxdur.
Yox.
Yazıq olduq. Bizi fəzli ilə keçindir. Xovfi xətada müstəribəm, var ümid kim, lütfün verə bəşarəti, əfvu ətabənə.
Bəli.
Xovfi xəta, yəni bu ki, həmişə qorxuram məndən bir xəta üz verə. Danışığımda, rəftarımda. Və bu qorxu haqdır. Çün deyiblər ki, əd-dünya məzəllətul əqdam.
Bəli.
Dünya qədəmlərin ləğziş qafıdır. Hamımız bu dünyada ləğzişimiz olub. Zülmüş,
bəli,
büdürəmiş. Yəni deyir Allah, mənim bu istirabdan nəcat verdi. Öz lütfümlə mənə müjdə ver, bəşarət müjdə mənim üçün.
Muşduruq ver.
Ki əffin və ətan bəxşişin mənim halıma şamil olur.
Doktor, bu beyti bəzi nüsxələrdə xovfi xətərdən müstəribəm də deyiblər. Məna çalarları fərq edir.
O xəta olanda münasib görünür. Niyə? Çün əffinə.
Bəli.
Baxın,
xətanı əffinə.
Əhsən. Əvvəl misrada ki xəta gəlib, İkinci misrada əfvi gəlir.
Gəlibdir. Ola bilə, bəli.
Təşəkkür edirəm ki, siz bu variantların da təfavudu.
Bəli, nüsxələr, bəli.
Bu nüsxələr yaxcı olur. Yəni, bir növda tənqiddir, bir şeirşinası da əziz dinləyicilərimizə ola bilər.
Ola bilər, bəli.
Lakin bunu niyə tərcih veririk?
Bəli, dəlilin
səbəb nədir? Bəli, xovfu xətər eləyə bilər bahəm gələ, amma burada ki deyir, xofi xətada müstəribəm. Mən qorxuram xəta eləyəm. Amma ikinci misə deyir, lütfün verə bişarətə əfu əta mənə. Pəs əfvlə xəta olar da. Elə biz varımızdır kiçiklərdən xəta.
Nazir ola bilər bir.
Bəli, kiçiklərdən xəta, böyüklərdən əta. Yəni o əfu əta görürsünüz, həmişə xətə ilə gəlir. Yəni bir nəfər şeirşinası olsa bilər ki, burada xəta
daha məqsədə olundu.
Daha məqsədə.
Təşəkkür. Bəli.
Qəşək sualıdır, sağ olun. Mən bilməzəm bəna gərəkən, sən həkimsən, mən eylə vermə hər nə gərəkməz bəna bənə. Deyir Allah, mən öz məsləhətimi bilmirəm. Bilmirəm səndən nə istəyəm. Sən o üçün mənə məsləhətdə onu ver. Cənab Əlayı, bir misal vurum Məsnəvidən.
Bəli.
Məsnəvi deyir ki, Həzrəti Musa gedirdi Tur-i Siniyə, Allah ilə danışsın. Əsən Həzrəti Musaya Kəlimullah deyərik də.
Bəli,
yəni Allahın həm söhbəti, həm kəlamı. Bu da böyük məqamdır.
Elədir.
Yetişdi bir gölə, gördü uşaqlar orada çimirlər. Bir nəfər uşaq kördü, heyvanca oturub qıraqda və uşaqlar deyirlər, gülürlər, suda üzürlər, qutə vururlar. Amma bu
oturub.
Oturub. Bunun çox ürəyi darıxır. Allaha münacat edir ki, Allah nə olar, bunu da göz verəsən, bu da bu uşaqlara qoşulur.
Qoşulur.
Allah mütəal buyurur ki, eybi yoxdur, biz ona göz verdik, amma sən özün pəşiman olacaqsın. Həzrət gəlir, görür ki, uşaqlar ki, qabaqcan bu gedəndə sevincilə oynayırdılar, qaçırdılar, gülürdülər, hamısı indi qarnın qucaqlayıb, bir quşədə
ağlayırlar.
Dedi, nə olubdur, dedi, valla bu yoldaşımızın bir neçə saat bundan qabaqacan gözü yoxudur. İndi gözü açılıb, qarqı deyərik biz.
Bəli.
Gəmişin qurumuşu çox da
möhkəmdir.
İt olar. Deyir, bu qarqıları bu bıçaqla başın itildir, kəsir, aparır, batırır gölün təkinə. Biz ki, şircə vururuq.
Batır qarnımızı.
Batır qarnımızı.
Yəni, Allah bilir də kimə göz
verir. Həzrəti Musa dedi ki, özüm bilən yaxşıdır.
Yaxşıdır.
Və indi buradan... Fuzulu nədir? Deyir, Allah, özün bilən yaxşıdır.
Mənə gərəkən sən həkimsən.
Əhsən. Mənə əgər göz gərəkir, ver günə, gərəkmir, vermə.
Doktor, söhbətlərinizdən doymaq olmur bu, etiraf eləməliyik. Ancaq bizim üçün ayrılan vaxt da son edir. Bu iki beyti, əgər izin versən, saxlayaq gələn verilişə.
Əlim.
Gələmişə daha ətraflı sizin məlumatınızı, dəyərli və bədii məlumatınızı dinləyəcək. Hələlik bu qədər. Əziz dinləyicilərimizin, əgər xudahafizləşsiniz, sağ olmaqsınız, buyurun.
Da, sağ olsunlar, bizi də duadan unutmasınlar. Bu münacatın xatirinə görə inşallah dualarında da bizi...
İnşallah, inşallah. Çox sağ olun, doktor. Sizə də uzun ömür, can sağlığı, yeni-yeni yaradıcılıq uğurlar arzulayırıq. Əzizlər, inşallah gələn verişdə Ya Rəb həmişə lütfünə et rəhnəma mənə göstərmə. Ol təriqi ki yetməz sənə mənə. Mətləli qəzəlin qalan beytlərin şərhini işləyəcəksən. Hələlik sağ olun Allahın amanında. Thank you.
az.tabriz.irib.ir. (0098 413 316 2421). (598 18 41). Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz istəkli dinləyicilərimiz. Bugün də ailə verilişinin yeni bir bölümü ilə efirdəyik. Ümid edirik ki, bugün də verilişimizi sonuna qədər dinləyəcəksiniz və bizdən ayrılmayacaqsınız. Ailə verilişi sizinlədir. Bugün də verilişimizdə qadının ailədəki rolu barədə söhbət edəcəyik. İnşallah ki, siz də düşüncələrinizdə, nöqtəyi nəzərlərinizdə bizi yalnız buraxmazsınız. Əlaqə körpülərimiz istədiyi və WhatsApp-dır. İstədiyomuzun telefon nömrəsi 0098 413 316 2421, WhatsApp nömrəmiz 0098 902 73 20 163-dür. Bugün verilişimizdə Hanım Nəsrin Milanizadə prodüser, Cənab Muhammed Rıza Rahim səs mühəndisi, mən Rabab Gəhmanzadə aparıcı ünvanında huzurlarınıza bu verilişi çatdırırıq. Dəyərli ekspertimiz, Universitet müəllimi Hocatələsan Valmuslamin Hacağa Əhmədi Zakirinin dəyərli təcrübələri və məlumatlarından istifadə edəcəyik. Veriliş buyurun. Salam Hacıqa, bir daha qulluğunuzdayıq. Çox xoş gəlibsiniz verilişimizə. Bilirsiniz ki, insan həyat yolunda təcrübələrdən istifadə etməlidir, zəngin məlumatlardan. Böyük ustadların təcrübələrindən faydalanmalıdır. Ona görə biz də sizin təcrübələrinizdən istifadə etmək istəyirik. Buyurun, lütfən.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Salam ərz edirəm, mən də sizin xidmətinizə və hürmətli dinləyicilərin xidmətinə. Və təşəkkür edirəm bugün burada sizin dəvətinizə və Allaha da şakirəm burada hazır olmağa.
Çox sağ olasınız. Sizə uzun ömür və yeni-yeni uğurlar arzulayırıq Hacıqa. Hacıqa, ötənki verilişimizdə biz Quran ayələrindən istat gətirdik. İlk öncə bunu cavabladıq ki, qadın və kişilər yaradılışda eynidirlər yoxsa yox? Bunu dedik ki, eynidirlər, fərqləri aralarında yoxdur və üstün olmağın yeganə variantı təqvadır. Hər kəsin təqvası daha çox ola, o daha əzizdir və daha üstündür əlbəttə ki. Ancaq bəzi ayələrdə də kişilərin qadınlara üstünlükləri bildirilibdir. Və bu bir çox beyinlərdə deyək şübhə yaradır. Bu suallar mütləq cavablanmalıdır. Ona görə də bugünkü verilişimizi bu sualı cavablandırmağa həsr eləmişik. Niyə bəzi ayələrdə kişilərin qadınlara üstün olduqları bilinibdir? Bunu bizə lütfən cavablayın. Bu şübhəni artıq aradan qaldırın lütfən.
Bəli, bu məsələ qeydir əslədə bir seri təfavutlara. Biz dedik, dər eyni bu üçü bir seri müşabəhətlər vardır. Əsli xilqət birdir və bu yol iç gedəcəklər bir səmt-i səadət və təali, bu yolda təfavütləri yoxdur.
Fərqləri yoxdur.
Amma xoq, biz zahirə baxırıq, elə təfavütləri görürük da.
O cürdür.
Və Quranda da ki, bizim əlimizdə olan da qət'i sənədimizdir din cəhətindən. O rivayətlərdə bilirsiniz ki, mümkündür bəzi rivayətin sənədi zəif ola.
Bəli.
Bəzi rivayətlər əslən qeyri-müsəlmanların tərəfindən qatılmış ola bizim
bəli, yazılı və bizə
İslami çıxdı. Mutunumuza. O cəhətdən rivayətlərdə görə hətmən sənədinə baxaq, mətnin rivayət Quranla mütabiq ola və ondan sonra rivayət bizə qətiyyət tapar. Amma Quran bizə qəti bir sənəddir və bilirik ki, bu Allahın tərəfindən Peyğəmbərimizə nazil olubdur. O cəhətdən biz Quranda bərrəsi eləyəndə bu yaxşı nəticələrə eləyə bilirik əl tapaq. Təfavütlərə biz baxırıq Quranda, görürük Quran bəzi yerlərdə kişinin və qadınının öz o özəl xüsusiyyətlərinə pərdaxt edibdir, onlardan danışıbdir və söz idəki deyibdir, ona razı idi. O hökm idəki bəyan olubdur, ona razı idi. Yəni, əgər bir şəri bir hökmdə Allah Teala istəyibdir, onun hikmətini bəyan eləyə və niyəliğini deyə, bunu çox yerdə qeytəribdir, bu təfavüt hayı ki, insanın o kişinin və qadının özəl xüsusiyyətlərində vardır.
Bəli.
Hala bu xüsusiyyətlər bəzi yerdə əsasən insanın xilqətinə aiddir. Yəni Allah Taala kişini bir işdən ötür bu yer üzündə xəlq eləyibdir. Qadını bir işdən ötür.
Bir vəzifələr üçün, yəni yaradılışda fərqli.
Bunlar o cəhətdən təfavütləri qeydir bunu. Və əgər biz baxırıq, görürük ki, hüquqi cəhətdən məsələn təfavütləri var. Ailədə bu bəzi təfavütlər qayıl olunubdur. Bunlar hamısı qeydiri bu zati xüsusiyyətlərə ki, Pərvərdigar Mütəal hər insanın dərvaqı kişinin və qadının yaradışında qərar verir. Ama mən neçə dənə Quran ayələrindən misal verirəm qadınlara razı ki, bunlar mərbuddir xüsusiyyat-ı cismiyə.
Yəni bu xüsusiyyat-ı cismi
və fiziyoloji qətən asarı rəvanısı da vardır.
Bəli, psixologiya əsərlərinə.
Bu cəhətdən ki, həm elm sabit edir bunu, yəni biz baxırıq indi tamamı o rəvanşinası psixologi kitablarda bunlara işarə olubdur, bunların barəsində təhqiq olub, pəcruhəş olubdur, neçə illər işləyiblər və nətaiz ilə həmən bu nətaizdir ki, Quranda gəlibdir. Əz ümumləyə o məsail, məsələyi qaidəgi və heyz zamanlarıdır ki, Quran işarə buyurur və yəsəlunəkə ənil məhiz, Qul huvə əzən. Bu bir dənə əziyyətdir qadınlar üçün. Əziyyət yəni nə bilmək? Yəni bu o məni əslisi budur ki, zəhmətdədirlər, çətinlikdədirlər.
Yəni bu qayda olduqları zamanda.
Qayda olan bəli, zamanda çətinlikdədirlər. Xob bu qətən bir seri təfavütlər yaradır kişi ilə qadının arasında.
Bəli, özürdür.
Amma bu təfavüt nə məna görədir? Bu qaydalıq vaxtı uşaqdan ötürdü. Yəni üçün qadın qərardır ki, bir uşağı həml eləyə, bu uşaq dünyaya gələ və bir taza nəsillər yarana insandan bu cəhətdən Allah bu xüsusiyyəti qərar veribdir. Bu iki deyirlər, Həvvanı Allah Teala Adəmin sol qabırqasından xəlq eləyibdir, ya onun toprağının artığından xəlq eləyibdir. Bunlar mütəssifanə gəlib yol tapıb bizim rivayətlərimizə.
Aha, yəni, bunlar səhv edilər.
Səhv edilər bunlar. Çünki bizim Quranda işarə elədik ki, Allah Teala dəqiqən buyurur ki, həman nəfs-i vahidədən ki, Adəmi xəlq elədim, həmandan Həvvanı da xəlq elədim.
Yəni,
bu nəfs-i vahidiyə işarəsi var, ötən verilişdə ərz eləmişdim və sonra da cənə bundan müfəssəl pərdaxtımız olur.
Bəli, çox güzəl.
Pəs bu bir məsələ ki, qadınların barəsində bir təfavüt ki, vardır kişilərinə. İkinci təfavüt məsələyi həmlidir, yəni uşağın saxlaması bətni anada və
bətnində daşıması.
Sonra bu uşağın təğziyyəsi ananın cismindəndir. Bunlar qətən bir seri təfavütlər yaradacaqdır.
Bəli.
O zamanlarda biz kişilərə çox tapşırıqlarımız vardı ki, nə cür dövranışınız olsun həyat yoldaşınızla, nə mənə mülahizatınız olsun. Hop, bunlar hamısı qeydi bu təfavütlərə.
Eləcək.
Allah Teala buyurur, nisaukum hərsul ləkum. Qadınlar o məhəlli, dərbağa pərverişi bəzri nəsli cədiddir. Hərs yəni keçtizar. O yeri ki, əkin əkəllər.
Bəli, hop, bəli. Tarladan, tarlalar.
Bəli, bu cəhətdən biz gerək təvəccühümüz ola bu təfavütə ki, yenə bu da bais olar insanın rəftarında, əxlaqında və xüsusiyyətlərində təfavüt olsun kişi ilə qadının arasında.
Ancaq.
Sonra əz cümləyi təfavütləri ki, Quranda gəlibdir, məsələyə şəhadət verməkdir. Bir dadqahda, bir qazi Hı-hı. yanında bir məsələyə istilə şəhadət verirlər.
Şahidlik etsinlər, şahid məhkəmədə.
Burada yenə Allah Teala bir təfavuta qail olubdur. Hələ rişəyə bu təfavutda söz söhbət çoxdur ki, niyə bu təfavut var?
Kökündə də, kökündə araşdırmalı gərəkən çox şey var.
Bəli, amma biz bu təfavutə də vaqi işarə olubdur. Fəilləm yəkuna rəculəyn, əgər iki kişi olmasa şahid olan məhkəmədə, fərəculun və mrəətan, bir kişi iki qadın olsun.
Aha.
Sonra bunu Allah Teala bu ayədə belə illətini bəyan edir ki, niyə bilirsin nədir? Ən təzillə ehdahuma fətəzəkkərə ehdahumal oxra. Birinin yadından çıxsa, o birisi yadına salsın. Bu əsasən əsli məsəliyə şəhadətə və şahidliğa qeydir. Şahid olanda niyə iki nəfər deyiblə iki kişi? Çünki birinin yadından çıxsa, o birisi yadına salsın. O birisinin demağı ilə bunun yadına düşsün.
Bəli.
Və o tərəfdən qadınlarda bütün təhlil olur ki, pəs qadınlar mümkündür çox yaddarından çıxa. Ona görə iki qadın orada lazımdır. İllətində indi psixoloqlar deyirlər, qadınların quvvəyi xiyalları qəvitərdir.
Aha, xəyal güçləri.
Bəzi zatlar mümkündür izafələrələ və azadala. Öz əllərində də deyil, zehni tün fəaldır, bu işə əncam verir. O cəhətdən qadınlarda iki nəfər bir kişinin yerinə Allah Teala təyin edibdir ki, o onun yadına salsın ki, o zatlar ki, mümkündür əskilibdir ya artılıbdır, bunlar islah olar.
Məsələn,
şəhadətdə, şahidlikdə mümkündür bir nəfərin canı bu arada ola.
Bəli.
Və bu şahidlikdə bir nəfərin canı, malı aradan gedə, ya qala, hifz ola, o cəhətdən çox həssas məsələdir, ona görə Allah
sadə bir məsələ deyil, ölüm qalım
buna
məsələ.
Buna bir cür əhəmiyyət verir.
Bəli, hacıq, izninizlə qısa fasılalıq söhbətimizi daha sonra da Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan ailə verilişini eşitməkdəsiniz. Bugünkü verilişimizdə qadın və kişilər arasındakı dəyişikliklərdən söhbət edirik, Quran ayələrindən danışırıq. Hörmətli ekspertimiz Hacıqa Əhməd Zakir ilə birlikdə siz də bizə zəng açın lütfən, fikirlərinizi bizə çatdırın. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, qadın və kişilər arasındakı dəyişikliklərdən danışırdıq. Quran ayələrində niyə? Bəzi ayələrdə əlbəttə kişilərin qadınlara daha üstün olduqları vurğulanıbdır. Bunları ilk hissədə dedik ki, bu da elə fiziki dəyişikliklərdən qaynaqlanır. Bəzi xüsusiyyətlərə görə bu dəyişikliklərə işarə olunubdur. Hacıqa söhbətinizin davamını dinləyək.
Bəli, 3 dənə ayə şərz elədim. Bəqərə surəsində idi də adresləri. Unutdum ki, xatırlayam.
Təşəkkür edirik.
Ali İmran surəsinin 36-cı ayəsində Allah Teala o zaman ki, Həzrəti Məryəm sallallahu əleyha dünyaya gəlir, onun anasının dili can Allah Teala buyurur və ləysə zəkəru kəl unsa. O çox narahat idi ki, nəzr eləmişdi. Allah Teala beləsinə oğlad versə, bu oğladını xadim eləsin o məbəddə və Allahın məhəlli ibadətində. Xob, bu nəzrin əsası ilə də gerək o uşaq gedəydi ilə dünya gələndən sonra o məbəddə yaşayaydı, xadimliq edəydi.
Bəli.
Bu zehninə gəldi ki, pəs mənim indi uşağım qız oldu, bu nə cür xadim ola bilər Allaha? Allah Teala hala bu ayədə zemni işarə edib bu ki, qız da eləyə bilər xadim ola Allahın yolunda və Allaha dərvaqi Allahın məbədində xidmət eləyə. Bu təfavuta işarəsi vardı Allah Teala'nın. Və ləysə zəkəru kəl onza. Və çox cəlib bir zərif işarəsi vardı ki, oğlan qız olanmaz. Oğlan qız deyil. Allah Teala bilmir ki, qız oğlan deyil.
Qız oğlan yani deyil.
Bəlkə bu ayədə əksinə buyurubdur Pərvərdi Qamət olun. Yəni, mümkündür qız bir xidmətlər göstərə bilər Allah Teala'nın yolunda ki, oğlan eləyə bilməyə o işi görə.
O cür.
Bu da qeydə təfavutlərə. Pəs təfavutlayı təbii bu ayədə də dəbəli müşəxəs olur ki, vardır bunların arasında. Həmçinin bir ayədə də Allah Teala bir ayrı şəkildə təfavuta işarə buyurubdur. Nisa surəsinin 34-cü ayəsində Allah Teala buyurur, Ər-ricalu qəvvamun ələn-nisa. Kişilər qadınların dərvaqi qəvvamın mənisində diqqət edəsək, sərpərəstidirlər və nicəhbanıdırlar.
Gözətçilər.
Bəma fəzzələlləh bəzəhum ələ bəz. Bə xatiri o bəzi fəzilətlər ki, Allah Teala kişilər üçün qərar veribdir qadınlara nisbət. Xob, bu fəzilətlər, üstünlüklər nə mənədilər? Bunların barəsində gələk fikirləşək. Ayənin özündə müşəxxəsdəyir.
Bəli.
Yəni, biz ayəyə baxırıq, bu fəzilətlər nə mənədilər ki, Allah Teala, bu üstünlüklər nə mənədilər ki, Allah Teala, bu hökmü sadir edibdir ki, Ər-rical qəvvamun ələn-nisa, kişilər qadınlara sərpərəst olsun. Amma qətən bir seri təfavütlər təbiəti bu iki insana qeydir, kişi və qadına.
Yaradılışlarına yenə qayıdır.
Yəni, təbiətlərinə qeyitməsə, onda örgəşmaqla qadınlar edə bilərdilər, dərbaqı kəsb edirlər.
O bərabərliyə çatsınlar.
Və bərabərliyə, ya üstünlüğə çatsınlar.
Hətta, bəli.
Amma bu ayədən bu bərdaş olunur ki, pəs bu üstünlük qeydir bunların fiziolojiki və Allahın xilqətinə. Xilqətdə Pərvərdigar Mütal bir xüsusiyyətlər veribdir kişiyə, bir xüsusiyyətlər qadına. Ki, bu xüsusiyyətlərin əsası ilə kişilər bir bərtəli və üstünlük tapıb. Bəzilər bu məsələni qeytəriblər kişinin cismi cəhətdən güclü olmasını.
Bəli.
Yəni, üçün gücü çoxdur, o çətin işlərə, xəşin işlərə çox təhəmmülü var, çox tər eləyə bilər bu işlərə dərbaqə qoşulsun. Və bu bahis olubdur ki, Allah Teala bu ayədə belə söz buyursun. Bəzilər deyiblər ki, yox, kişinin İctimai cəhətdən, çünki bəzi xüsusiyyətləri var, eləyə bilir çox camiədə huzur tapsın, təhlil eləsin camiənin vəqayini
hadisə.
Və dərbaqı demək olar ki, husni tədbiri vardır və əməl eləməkdə güclüdür. İndi məsələn, ailənin, bir ailənin, obisi ailə ilə problemi olsa, kişi eləyə bilər ki, öz ailəsini qorusun, onun həqqindən müdafiə eləsin. O cəhətdən Allah Teala kişiyə bu fəziləti və üstünlüyü
sayıdır. Üstünlüyü bilibdir, bəli.
Və müxtəlif təbirlər gəlibdir müfəssirlərin tərəfindən və rivayətlərdə də bəzi təbirlər gəlib. Hələ bu ayənin xüsusiyyətlərində yenə inşallah sonra ərz edərəm xidmətlərinizə.
Təşəkkür edirik, Hacağa. Onsuz da bizim vaxtımız sona çatıbdır. Biz verilişimizə burada yekun verməliyik. Bir daha sizə təşəkkür edirik. Həqiqətən yeri var idi ki, bu söhbətlər olunsa. Mən özüm də elə dalmışam, heç zaman necə keçir, anlamamışam bunu. İşarə edirlər ki, vaxtımız sona çatıbdır. Hacağa, çox sağ olun. Həqiqətən, çox
mən
sağ olun.
Mən sizdən təşəkkür edirəm. İnşallah ki, faydalı olmuş olar bu söhbətlərimiz.
Çox təşəkkürlər. Bəli, hörmətli dinləyicilərimiz, bugün də artıq ailə verilişini burada sona çatdırırıq. İnşallah növbəti verilişimizdə həmən mövzunu davam etdirəcək əziz ekspertimiz Hoca Təhsan Vəl-Müslimin Hacağa Əhməd Zakiri ilə birlikdə bugün də bizə vaxt ayırdığınıza görə hər birinizə təşəkkür edir. Hamınıza ailənizin kənarında həyat dolusu anlar yaşamağınızı diləyir, can sağlığı, gülər, üzrlük diləyir. Burada sizi Allaha amanat edirik. Özünüzə yaxşı baxın, gülə-gülə dostlarımız.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran və Umman iki tərəfli əlaqələrinin inkişafına təkid ediblər. İranın Bakıdakı səfiri Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşüb. Amnistiya siyasi məhbuslara şamil olmayacaq. Və Mövlud Çavuşoğlu deyib, Türkiyə Azərbaycanla bağlı Rusiya ilə fəal surətdə əlaqədədir. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin ikinci hissəsi ilə Şənbə günü səhər çağı mən Səccad Dəşti. Sizin qulluğunuzdayım, xəbərlərin şərhinə keçirik. Ummanın Sənaye və Ticarət Palatasının sədri İranın Maskatdakı səfiri ilə görüşüb və iki tərəf iki ölkə ticari əlaqələrinin inkişafına təkid ediblər. İranın məlumatına əsasən Rıza Cümə, İran səfiri Əli Nəcəfi ilə Maskatdakı görüşündə iki tərəfli ticarət mübadiləri haqda məşvərət ediblər. Umman Sənaye və Ticarət Palatasının sədri, ötən gün İslami ölkələrin Beynəlxalq Sağlamlıq Kongresində iştirak etmək üçün İrana yola düşüb. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri İran-Azərbaycan münasibətlərinin hər zaman olduğu kimi müsbət məcrada inkişaf edəcəyindən əmin olduğunu vurğulayıb. Ayrabinin məlumatına əsasən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, ötən gün jurnalistlərə açıqlamasında son aylarda İran-Azərbaycan əlaqələrində bəzi ziddiyyətli məqamlara toxunaraq deyib, istənilən iki ölkə arasında hətta digər qonşu ölkələrlə də fikir ayrılığı ola bilər. Bu istisna deyil, fikir ayrılıqları olduğu təqdirdə bunu qonşuluq münasibətləri çərçivəsində müzakirə edərək həll yollarının tapılmasına tərəfdarıq. Azərbaycanın mövqeyi budur. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri vurğulayıb ki, son həftələr qeyd olunan məqamlarla bağlı İranlı həmkarı ilə telefon danışıqları olub. Diplomatik kanallarla rəsmi və qeyri-rəsmi məsləhətləşmələr oldu. Hesab edirəm ki, müsbət addımlar atılıb və bundan sonra da atılacaq. Ceyhun Bayramov İran-Azərbaycan münasibətlərinin hər zaman olduğu kimi müsbət məcrada inkişaf edəcəyindən əmin olduğunu vurğulayaraq deyib, Bizi iki yaxın qonşu ölkə olaraq birləşdirən bağlar var. Biz birlikdə xalqlarımızın, dövlətimizin rifahı üçün layihələr icra edə bilərik. İranın Bakıdakı səfiri iki Azərbaycanlı rəsmi ilə görüşüb danışdı. İslanın məlumatına əsasən İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Musəvi iki ayrı-ayrı görüşdə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Sandığının sədri və Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq Məsələlər üzrə müavini ilə məşvərət edib və iki tərəfli əməkdaşlıqları müzakirə edib. Musəvi bu görüşlərdə iki tərəfli əlaqələrin inkişafı üzrə təkid edib. Sərhəddin o tayının abadlaşmasına bu tayın hansı töhfələri ola bilər? Azərbaycanlılar işqaldan azad olunmuş ərazilərdə abadlıq işləri barədə nə düşünürlər? Bu haqda bir reportajı bərabər dinləyirik.
Ötən il Azərbaycan Respublikası ordusu 44 günlük müharibə nəticəsində Ermənistanın işğalında olan Dağlıq Qarabağın ətraf bölgələrini işğaldan azad etdi. Azad olunmuş bölgələr 30 il işğal nəticəsində tamamilə məhv edilmişdi və orada insanların yaşaması mümkünsüzdür. Və hal-hazırda Azərbaycan dövlət tərəfindən orada tikinti işləri gedir və bir çoxlu ölkələr, o cümlədən İran İslam Respublikası dövləti rəsmi səviyyədə bildirib ki, Qarabağın abadlıq işlərində iştirak etməyə və qonşu ölkəyə yardım üçün hazırdır.
Qarabağ, bəli, Qarabağ 44 gün gedən müharibədə alınan bir bölgəmizdir. Biz Qarabağ həsrəti ilə yaşamışıq hər zaman. Baxmayaraq bizim yaşımız azdır. O torpaq, o yerlər bizi çəkibdir. İlham Əliyevin göstərişi ilə orada tikinti, abadlıq işləri gedir. Yollar düzəlir. Hal-hazırda bu dəqiqə inşa işləri davam edir orada. Ölkələriyik. İran da müsəlman ölkədir. Biz də müsəlman ölkəyik. Təbii ki, hər birimiz istəyirik. Bugün şunu İran ölkəsində keçmiş isə bizim də münasibətlərimiz çox yaxşı. Hər halda özümü istərik. Niyə istəməyək ki? İran da müsəlman olaraq bizdə tikinti işləri aparsınlar. İran bizə dəstəyi olan ölkələrdən olubdur.
Əlbəttə ki, böyük dövlət İran balaca dövlət deyil ki, çox işlər görüb eləyə bilərlər. Yəni, qalıb onların özlərinin, o dövlətin, o tikintinin həzminə, kimlər də dəvətlənməlidir, nə qədər böyük işlər görülməlidir. Onunla bağlı yəqin ki, müəyyən bir işlər görülərlər. Şükürallah, indi münasibətlərin yaxşılaşmasına doğru gedirik, o da bir addım olar.
Qardaş dövlət deyirsə, yəni qardaş qardaşa dar gündə köməkliyə eləyər, dar gündə yanında olar. İranın imkanlarını, yəni hər şey bir məhdudiyyəti var. İranın imkanlarını eləyə biləcəyi qədər dəyərləndirə bilərik. Nə eləyə bilər, ona görə bərpa olunmalıdır. Vaxtı ilə erməni daşnaqları dağıdıblar. İndi də köməkliyə eləmək istəyənlər köməkliyə eləyirlər ki, düzəlsin. İnşallah onu da yavaş-yavaş köməkliklərlə bərpa eləyərik. Məcburi köçkünlərimiz də öz doğduqları yerə təkrardan gələrlər.
İran İslam Respublikası yenidən qurma işlərində, o cümlədən kommunikasiyaların bərpasında böyük təcrübəyə malik olan bir ölkədir və İranın Dağlıq Qarabağın yenidən qurma işlərində iştirak etməsi o bölgələrin daha da tez abadlaşmasına səbəb olacaq. Yavər Nüdrəti biləs var.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Noyabrın 5-də Milli Məclis Amnistiya Aktını qəbul edib. Amnistiya Aktı 8 noyabr Zəfər günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə təqdim olunub. Ayrayıbının Turana istinadən verdiyi məlumata görə müzakirələr zamanı vitse-spiker Əli Hüseynli bildirib ki, amnistiya 16-17 min adama şamil olunacaq. Onlardan 3 mini həbsxanadan çıxacaq. Yerli hüquq müdafiəçilərinin məlumatına görə amnistiya 100-dən çox siyasi məhbusa şamil olunmayacaq. Yalnız 2-ci Qarabağ müharibəsi və Azərbaycanın suverenliyinin qorunması üzrə digər hərbi əməliyyatların iştirakçılarını əhatə edəcək. Amnistiya aktı Xocalı soyqırımı nəticəsində əlil olmuş şəxslərə Xocalıda həlak olan və ya itkin düşən şəxslərin yaxın qohumlarına 1948-1953-cü və 1988-1989-cu illərdə Ermənistandan deportasiya olunmuş şəxslərə də şamil ediləcək. Həmçinin SSR silahlı qüvvələrinin tərkibində beynəlmiləl borcunu yerinə yetirmiş və ya ölkənin silahlı qüvvələrinin sülhməramlı əməliyyatlarında iştirak etmiş şəxslər, habelə həlak olan və ya itkin düşən şəxslərin qohumları da amnistiyaya düşəcək. Amnistiya 2-ci Dünya Müharibəsi iştirakçılarına, eləcə də həlak olanların və itkin düşənlərin yaxın qohumlarına da şamil olunacaq. Keçmiş SSR-də siyasi represiyalara məruz qalmış və sonradan səlahiyyətli orqanların qərarları ilə bəratqa almış şəxslər, habelə onların yaxın qohumları da amnistiyaya düşəcək. Amnistiya 4 ay ərzində icra ediləcək. Türkiyəli nazir bildirib ki, Azərbaycan işğal olunmuş torpaqlara azad olunduqdan sonra bölgədə uzun müddətli sülh üçün tarixi imkan yaranıb. Türkiyə bir çox aktual məsələlərə dair, o cümlədən Suriya, Liviya və Qarabağdakı Azərbaycan vəziyyəti ilə bağlı Rusiya ilə sıx əlaqədədir. Anadolu Agentliyinin verdiyi məlumata görə bunu Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Mövlud Çavuşoğlu Ankarada Parlamentin Planlaşdırma və Büdcə Komissiyasının iclasında deyib. Onun sözlərinə görə iki ölkənin mövqeylərində fərq var. Lakin tərəflər milli maraqlardakı nigaran edici məqamları nəzərə almaqla konstruktiv dialoq istiqamətinə sadiqdirlər. Cənubi Qafqazda vəziyyətə toxunan nazir bildirib ki, adı çəkilən regionda dəyişikliklər və yeniliklərə ümid yaranıb. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad olunduqdan sonra bölgədə uzun müddətli sülh üçün tarixi imkan yaranıb deyə türkiyəli diplomat bildirib. Çavuşoğlu onu da deyib ki, Ankara İrəvanla münasibətlərin normallaşdırılmasına hazırdır. Biz ümidvarıq ki, Ermənistan bölgədə sülh və inkişaf bu imkandan yarınacaqdır. Çavuşoğlu bildirib. Türkiye ordusu cümə günü Suriye şimal şərqində yerləşən Həsəkə vilayətinin şəxsi binalarını topxana hücumuna məruz qoyub. Təslim Xəbər Agentliyinin məlumatına əsasən Türkiye ordusunun topxanası və onun dəstəklədiyi terrorçu qruplar Təl-Təmər bölgəsini hədəfə məruz qoyublar. Türkiye, Suriyada terrorçu qrupların himayədarlarından biridir. Türkiyənin energetika naziri bildirib ki, ölkəsi Rusiyadan təbii qaz idxalı üzrə müqaviləni 2022-ci ilin əvvəlindən uzaldacaq. Ayrıbının məlumatına əsasən Fatih Dönməz deyib ki, bu müqavilə haqda razılaşma demək olar ki, əldə olunub. Türkiyənin cari ildə təbii qaza olan yüksək tələbatı qaz idxalı üzrə uzun müddətli müqavilələri uzatmağı bir şəraitdə bu ölkəni tək məhsullu bazarda alqıları artırmağa məcbur edib. Türkiyənin ildə təqribən 48 milyard kub metrlik qaz idxalı barədə müqaviləsi var. Yəni o tək məhsullu bazarlardan 13 milyard kub metrə yaxın mayeləşdirilmiş təbii qaz almalıdır ki, bunun da qiyməti hal-hazırda astronomik həddə qalxıbdır. Avropanın ən iri qaz idxalçılarından olan Türkiyə boru kəmərləri vasitəsilə Rusiya, İran və Azərbaycan Respublikasından təbii qaz, həmçinin Nigeriya, Əlcəzair və tək məhsullu bazarlardan mayeləşdirilmiş təbii qaz idxalına istinad edir. Bu ölkənin illik ümumi həcmi 16 milyard kub metr olan 4 uzun müddətli import müqaviləsi vardır ki, onların müddəti bu il başa çatacaq. Bəzi media qaynaqları iki nəfərin Siyonist rejim vasitəsilə oğurlanmasından xəbər veriblər. Fars Xəbər Agentinin məlumatına əsasən Siyonist rejim ordusu cümə günü axşam çağı bir bəyanatda elan etdi. Bu iki nəfər Suriya sərhəddindən işğal olunmuş əraziyə daxil olmaq istəyirdilər və elə buna görə yaxalanıblar. Siyonist rejim ordusunun sözçüsü bu iki nəfərdən artıq təfərrüat qeyd etmədən iddia edib ki, bu iki nəfər işğal olunmuş ərazilər və Suriya arasındakı sərhəddən gizlin keçmək niyyətində idilər. Joe Biden ABŞ-da hakimiyyətə gəliş Ukraynanın Rusiya ilə müzakirədəki vəziyyəti pisləşdirib. Az Şəfəqna.com xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin keçmiş zabiti Harry Taba bildirib. Onun sözlərinə görə Ukraynanın manevr üçün olan imkanlar azalıb. Ukrayna prezidenti Zelenski isə Bidenin köməyinə bel bağlaya bilmir. Taba bildirib ki, Ağ Ev başçısı üçün Ukrayna əhəmiyyət kəsb etmir, ona görə də Biden ora heç səfir də göndərmir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin isə bütün bunlara hədiyyə kimi başa düşür. Dünya katoliklərinin rəhbəri Papa Fransis Fələstin muxtariyyətinin başçısı Mahmud Abbasla görüşdə müstəqil Fələstin ölkəsinin təşkili üzrə həll yoluna çatmaq istiqamətində dialoqların davam etdirilməsinə təkid edib. Ayrıbının məlumatına əsasən Mahmud Abbas Papa və yüksək dərəcəli katolik rəsmiləri ilə şəxsi görüş keçirib. Vatikan bildirib ki, bu görüşdə dünya ictimaiyyətinin köməyi ilə iki dövlətli həl yoluna nail olmaq istiqamətindəki birbaşa dialoqun yenidən fəallaşdırılması vacibliyinə təkid edilib. Vatikan həmçinin vurğulayıbdır ki, müqəddəs bir şəhər kimi Qüdsün beynəlxalq dəyəri hamı üçün qorunub saxlanılmalıdır. Mahmud Abbas bu səfər əsnasında İtaliya prezidenti Sergio Materialla və bu ölkənin başnaziri Mario Draghi ilə də görüşübdür. Və sonda ABŞ Dövlət Departamenti raket və müvafiq avadanlıqların mümkün satışını təsdiqlədiyini bildirib. ABŞ Dövlət Departamenti ölkə raketlərinin Saudi Ərəbistanına 650 milyon dollara satışına razılıq verib. İslamazəri.com-un trendə istinadən verdiyi xəbərə görə bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidməti bildirib. Məlumatda qeyd olunub ki, Dövlət Departamenti Saudiya Ərəbistanına təxminən 650 milyon dollar dəyərində qabaqcıl orta məsafəli hava-hava raketləri və müvafiq avadanlıqların mümkün satışını təsdiqləyib. Qeyd olunub ki, Ər-Riyad 280 raket, 600-ə yaxın dəmir yolu buraxılış bazası eləcə də köməkçi avadanlıq satmağı xahiş edib. Hörmətli nəcrlər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam bugün şənbə günü, noyabrın 6-sı və Rəbiyus əvvəl ayının 30-da Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta zanı saat 12:24 dəqiqədə deyiləcək və saat 17:47 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.
Sıradakı kısa söhbətimizdə Zəncan vilayətinin bəzi digər görməli yerləri ilə tanış olacaq. Bizə qoşulun lütfən. Zəncanın çox saylı turistik yerləri arasında Hüseyniyyə Əzəm məscidi xüsusi yer tutur. Hüseyniyyə Əzəm Məhərrəm ayında İranın ən mühim dini turistik yerlərindən biridir və 1387-ci ildə Ölkənin 10-cu mənəvi irsi kimi qeydə alınıbdır. Zəncanda bugün istifadəsini dəyişmiş gözəl tarixi evlər də var. Zülfəqar evi Zəncanda bugün muzey kimi istifadə edilən tarixi evlərdən biridir. Zəncanın Zülfəqari malikanəsi Qacar hakimiyyətinin sonlarında tikilmiş Zəncan vilayətinin tarixi məkanlarından biri sayılır. Bina aristokratik və nüfuzlu Zülfəqarilər ailəsinə məxsus idi. Zəncanın köhnə mərkəzi hissəsində yerləşən bu tarixi bina bir neçə daxili, zahiri və inzibati hissələrdən ibarətdir və keçmişdə o dövrdə Zəncan hökmdarının inzibati yeri olub. Hazırda Məhmud Zülfəqari malikanəsi kimi tanınan bu malikanənin yalnız çöl hissəsi toxunulmaz olaraq qalır. Zəncanda Zülfəqari malikanəsinin memarlıq üslubu Avropa qotik tikillərindən götürülüb. Təbii ki, Bu binada qədim İranın memarlıq ənənələrinin qorunması da gündəmdə olub. Bu memarlıq üslubunda modelləşdirilmiş Xədivi evi və Vəziri evi kimi bir neçə başqa tarixi evdə var. Zəncanın Zülfəqari abidəsi 2 mərtəbədə və 1176 kvadrat metr ərazidə inşa edilmişdir. Binanın birinci mərtəbəsi yaşayış üçündür. İnzibati və ofis hissəsi giriş qatında yerləşir. Tikinti zamanı bu binaya giriş, hasar, yaşayış və ofis bölməsi və həyətə malik olmuşdur. Bu binanın gözəl girişi var ki, bugün ondan heç nə qalmayıbdır. Zülfəqari evinin damı çatıdır ki, bu da öz zamanında Zəncanda ilk dam örtüyü nümunələrindən biri olmuşdur. Köşkün mərkəzi nüvəsinin üstündə pergola kimi tanınan səma pəncərəsi var. Bu binada istifadə edilən bəzək dəstinə cənub fasadında ən çox istifadə olan bəzəklər olan metal kərpiç, gipsdaş və kirmit bəzəkləri daxildir. Müxtəlif dekorativ dizaynları olan bu fasadda inteqrasiya olunmuş kərpiç hörmə növlərini görmək olar. Hazırda Zülfəqari malikanəsi Zəncanın arxeoloji müzeyinə və duz adamlarına çevrilib. Zəncan müzeyi 3 fərqli bölmədən ibarətdir. Tarixdən əvvəlki tarixi bölmə və İslam tarixi bölməsi. Bu bölmələrdə Zəncan vilayətində aşkar edilmiş əşyalar, o cümlədən saxsı qablar, un saxlamaq üçün kuplar, qızılla örtülmüş kaşı və mis qablar saxlanılır. Amma Zəncan müzeyinin ən mühim hissəsi təxminən 20 il əvvəl Çehrahabad kəndində duz mədənin istismarı zamanı aşkar edilmiş duz adamları adlı mumiyaların saxlanmasıdır. Kəşf nəticəsində məlum olub ki, hazırda müzeydə saxlanılan ərazidə 5 duz adamı bastırılıb. Çehrahabadın duz adamları 2350 il əvvələ aiddir. Bu mumiyalar dünyada kəşf edilən ən vacib və qiymətli əşyalardır. Aşkar edilmiş duz adamları arasında 3 duz adamı Əhəmənilər dövrünə, 2 duz adamı isə Sasanilər dövrünə aiddir. Bilmək yerinə düşər ki, Zəncanda yerləşən Zülfəqari tarixi evi 1996-cı il martın 16-sında 1852 qeydiyyat nömrəsi ilə İranın milli abidələri siyahısında qeydə alındı.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif. Bizim şeref bizden kalar ki sevgi bizden. 40 yıl himalse bir elemdir çinimizde.
Qadir və Mutal Rabbimizin adı və yad ilə siz mehriban dostlarımıza salamlarımızı, sayıqlarımızı çatdırır. Sıradakı perspektiv verilişini dinləməyə dəvət edirik. Dəyərli dostlarımız, perspektiv verilişində İslami hakim və onların yetkiləri və vəzifələrindən söhbət etdik. İslami hakimin yetkilərinin diktatoriyaya yekunlaşıb, yekunlaşmaması sualına belə cavab veririk. İmam Xomeyni Rəhmətullah Tala Aleyhin baxışında. Bu suala cavab mənfidir. Çünki İmam Xomeyni Rəhmətullah Tala Aleyhin baxışında hakim fəqih bir yandan növlü yetkilərə sahibdir, digər yandan məhdudiyyətlərə sahibdir ki, onları da analiz edəcəyik. Vəli fəqihin yetkilərinin birinci məhdudiyyəti ümumi məsləhətləşmə zəminindədir. İmam Xomeyni Rəhmətullah Teala Aleyh buna inanırlar. İslami İctimaiyyət Hakimi mövzular üzrə müsəlmanların ümumi məsləhətləri yaxud öz hökuməti hövzəsindəki şəxslərin məsləhətləri əsasında əməl edə bilər. Bu yetki heç bir zaman rəyə olan diktatora deyil, bəlkə bu məsələ üzrə İslam və müsəlmanların məsləhəti nəzərə alınıbdır. O zaman İslami hakim düşüncəsi isə onun əməli kimi İslam və müsəlmanların məsləhətinə itaət edir. Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosundan Perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açın, fikirlərinizi bildirin. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Aztabriz.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Həmən verilişi web saytımızdan da alıb təkrar dinləmək mümkündür. Bu məqamda sıra gəlib çatıbdır. Hörmətli ekspertimiz Üniversitet Məlimi Hocat Aslan var Muslimin Hacıqa Mahmud Hüseyin Nəvinin söhbətlərini işitməyə. Buyurun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Zəruri və əsasi şərait vəli fəqihə görə ərz elədik biri elm idi. Nə məniyə elm? Din qanununa. Çün İslami hükumət və dini hükumət, yəni dinin qanunun cəmiədə piyada eləmək. Bəs vəli fəqih gərək o qanuna hamıdan çox elmi ola. Biri də ədalət idi ki, ərz eləyəcəm xidmətlərizə. Ərz olundu, niyə biz işqal tuturuq xulafayı bəd əz peyambərə ki, onlar xəlifə və canişini peyğəmbər olanmaz idilər. Vəxti əhl-i beyt və imam-ı məsum var idi. Elə bir illəti budur. Onların elmiləri, qəvanini dinə çox-çox naqis idi. Axırda da bir hədis oxudum xidmətizə ki, xəlifəyi dovvum Ömər ibn Xəttab deyib və sünni mühtərəm alimlərdə kitablarında gətiriblə Dedi Lola Aliyun le heleçe Ömer. Eğer Ali olmasaydı ben heleç olmuştum. Niye? Soruşdular niye belə deyirsən? Dedi xubqahım mən iştibah dəstur vermişəm. Fikr eləmişəm bə dinin qanunu budi, o cür dəstur vermişəm. Sonra Ali gəlibdi, məni ağa eləyib ki, dəsturun qələt idi qeytər. Qahən də özüm çağırmışam, Əlini soğuşmuşam, ama belə görmüşəm, o düzün bilir. Mən düzün bilmirdim. Ali mənə çox köməklik eləyib ki, məsiri İslamdan, dəsturlarımda, hükuməti hökmlərimdə çox oyan buyan olmayam. Ali dadıma yetişibdi. Xub biz də deyirik vəxti ki, Ali əleyhissalam və o biri imamlarımız din qanununa, elmiləri hamıdan çoxdur, bunlar gərək hakim olalar. Çünki bunlar elmiləri var, bilirlər gərək nə cür hükumət eləyələr. İslami hükumət qanun hükumətidir. Eybi yoxdur, bunu cinə deyim xidmətizə. Hədisdir, xülasəsini nəql edirəm, qəblən də demişəm. Müntəhacun eşitməlidir. Və bir ləhsə xəlifəyə doğumun adını gətdim, yadıma düşdü. Bir günləri Ömər ibn Xəttab xəlifəyə doğum Əli əleyhissalamla danışır. Ərz elədi ki, ya Əli, bir dənə mətləbdən mən heyrətdə qalmışam. Mən nəqli bir məzmun elirəm ha bu hədisi, öz dilimlə deyirəm. İmam buyurdu nə mənə də? Dedi, mən diqqət elirəm, mərdum səndən sual soruşanda, hər nə mövzuda olanda, hər nə cür sual olanda sən bilafasilə cavabın verirsən və cavabın da düz olur. Amma biz bu cür deyirik, mərdum bizdən sual soruşanda qahan deyirik bilmirəm, qahan da deyirik gərək fikr eləyəm deyəm, qahan da deyirik gərək soruşam deyəm. Nə cürdür səndən hər nə mənə soruşurlar bilafasilə cavab verirsən və bizlər cavab verəmmirik. İmam əleyhissalam buyurdu ki, əgər bir nəfər səndən soruşa, sənin əlüvün neçə barmağı var? Sən nə deyəsən? Dedi, bir lafasilə deyərəm, 5 dənə barmaq. İmam buyurdu, heç lazımdır sən fikirləşəsən, sonra cavab verəsən. Ya gedib soruşasan, ya diqqət eləyəsən, təhqiq eləyəsən sonra. Dedi, xeyr, illəti budur ki, da mən bilirəm da əlimin 5 barmağı var. Hər kim, hər zaman soruşsa ilə cavabı bir lafasilə verəcəqam. Əli əleyhissalam, əmirul müminin buyurdu ki, bu sualların cavabları, bu elmlər bizim sinəmizdə eyni budur ki, bir əlüvün neçə barmağı var. Necə səndən soruşanda bilafasilə deyirsən, bizdən də hər nə mənə soruşsala eynən o cür biliruq. Fikr eləmək lazımdır, bilafasilə cavabını verə biliruq. Xub, biz şiələrin əz cümlə dəlayil içi deyirik Peyğəmbərdən sonra Həzrəti Əmirul Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam gərək hakim olaydı. Xəlifə olaydı, canişini Peyğəmbər olaydı, biri də budur. Deyirik, elmi ki bizim imamlarımızda var idi, hamıdan çox idi. Bəs onlar şayistə idilər. Və əgər bir zimamdar, bir hakim qanun dini bilməyə layiq hükumət dəyi, çi sizin məmləkətdə ola, çi Bakıda hükumət eləyə, çi İranda, Tehranda hükumət eləyə, çi Əfğanistanda, çi Pakistanda, çi Əraqda, çi Suriyədə fərq eləməz. O iyi ki, müsəlmanlara hakim olur, gərək elmi, qanun dinə hamıdan çox ola. Xub, bir dənə də nüktə var. Elə rivayətlərin məzmununda da bu vardı ki, buyurubla əl-fuqəhə, hukkamun ələs-səlatin, fəqihlər, sultanlara, padişahlara, prezidentlərə, hakimlərə hakimdilə, onlara təsəllütləri var ya gərək ola. Niyə bir dənə fəqih, gərək bir dənə prezidentidən yuxarı ola, ona təsəllütü ola, o bunu təyid eləyə, o buna deyə neynə ya neynəmə. Dəlili elə budur. İmkanı var bir dənə rəis cümhur, bir dənə prezident. Dinə elə bətər elmi olmaya. Amma biləxərə mərdum intixab eləyə bilərsin. Bu adamın üçün qanun edinə elmi yoxdur, ya çox zəif bir elmi var, eləyənməz müsəlmanlara hakim ola. Əsən qanun edinə bilmir ki, gətirə onu icra eləyə məmləkətdə. Pəs gərək bir adam ki, qanun edinə kamil bilir, bu ondan söz eşidə. Baxın, bizim məmləkətimizdə İranda bu cürdür. Bir dənə vəli-i fəqih var, Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh, ya İmam Xamenei, Allah-ı